السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الناس عباد الله، بعدكم حمد الله جل وعلا لكم تكيا صلاة سلام تموت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيين نكوسي نفسيانه كتك سؤال لكم شاء الله جل وعلا. حقيقة تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نقزان وإسلام كتك خطبة اليوبيتا تريزون قمزية أبايا وشرك كم شركيش الله جل وعلا ذنب كبوة اللواسي وقوالو الله جل وعلا لذنب أنبال انتو أكيف هل يكون مشرك مكزياك لموتوني na hato toka humo katika moto milele. Kwa hiyo dhambi hili ni dhambi kubwa, na ni jambo ambalo inabidi tuhimize sana watu katika kujiepusha nalo, na watu kushikamana tauhid kumpokesha Allah jalla wa ala. Tulieleza katika khutba iliyopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa akaja kwa watu ambao walikuwa wanatofautiana katika ibada zao, hawakuwafikiana kuabudu kitu kimoja, bali wao walikuwa ni mutafarriqun fi ibadatihim, wenye kufarikiana katika ibada zao. Kuna waliokuwa wakiabudu malaika ambao tufahamu kwamba ni viumbe bora hawa, bali wao hawamwasi Allah jalla wa ala amri yake yote. Wayafaluna ma yu'marun. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya watu waliwakuta wakiwaabudu viumbe hawa malaika, na wengine wakiwaabudu manabii, na kuona kwamba wao ndio wanaweza kuwaokoa katika matatizo na kuwaondoshia majanga mbalimbali na mabalaa na kuwaletea manfa. Na tufahamu nafasi za manabii wa Allah jalla wa ala, na wengine wakiwaabudu watu wema waliotanguliza wema kwa Allah na ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wengine wakiabudu mawe, miti, kadhalika wengine wakiabudu masanamu. lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akatumwa na ujumbe wa kwamba wao waseme la ilaha illa Allah, hakuna mola anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na yeye hashirikishwi, hataki kushirikishwa na kitu chochote katika ibada zake. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapiga vita wote watu hawa, hakubagua kwamba kwa sababu huyu anaabudu malaika na maombi yake anayapeleka kwa malaika na kupeleka uokovu na kutaka uokovu kwa malaika, au yuko sababu anamwabudu nabii na huyu anayabudu sanamu, kwamba ni watu wawili tofauti, bali aliwazingatia kwamba wote ni washirikina, na alipambana nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ayati zimekuja mbalimbali za kuonesha kwamba haya yamethibiti, watu walikuwa wakiabudu hayo, bali ayati zinaonesha kwamba kuabudu malaika ni katika kufru, kumkufuru Allah jalla wa ala, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyyina arbaba, wala hakuamrisheni nabii huyu kuwafanya malaika na manabii kuwa ni waabudiwa kinyume na Allah jalla wa ala. Aya'murukum bil kufri baada idh antum muslimun, hivi atakuamrisheni ukafiri baada ya kuwa nyinyi mshakuwa Waislamu? Kwa maana kuabudu malaika na kuabudu anbiya Allah, kupeleka maombi kwao, kutaka uokovu kwao, huo ni ushirikina na ni ukafiri. Hivyo ndivyo Qur'ani inavyotuambia, bali mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo yanavyotuambia. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukaeleza ubaya wa shirki, kwamba shirki ni dhambi kubwa, bali ni dhambi baya ambalo linampelekea sahibu wake kuporomoka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuporomosha amali zote alizozifanya, hata kama atafanya amali mfano wa majabali, muda wa kuwa ni mushriki anamuomba Allah pamoja na mwingine asiyekuwa Allah, basi afahamu mtu huyo kwamba habitat a'malu, yameporomoka bure matendo yake. Ayuha nasu ibadallah, namna ya ihtimamu ya jambo la tauhid, kumpwekesha Allah na watu kuepukana na shirki. Allah anaelezea baadhi ya anbiya Allah ambao wako katika sakaratul maut, pamoja na hayo wanawakusanya watoto wao na kizazi chao kwa ajili ya kuthibitisha juu ya tauhid, na wasiwasi waliokuwa nao kwamba huenda nikaondoka mimi watoto wangu wakateleza baada yangu. Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam, Allah jalla wa ala anasema kumwelezee, am kuntum shuhada, hamkuwepo nyinyi, kwa maana hamkuwa mashahidi nyinyi, idh hadhara Yaqub al-maut, pale ulipomfikia Yaqubu mauti, idh qala libani, kumbuka aliposema kuambia wanaye, ma ta'buduna min ba'di, ni kitu gani mtachokiabudu baada yangu mimi? Lakini kwa sababu watoto walikuwa katika misingi ya tauhid na wakifahamu ubaya wa shirki kutokana na malezi aliyowalea baba yao Nabiullahi Yaqub, alu na'budu ilahak, wakasema tutamwabudu mola wako, wa ilaha abaik, na muabudiwa baba zako, Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq, ambaye ni Ibrahim na Ismaila na Ishaq, ilaha wahida, muabudiwa mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake ni wenye kujisalimisha. Angalia namna walivyokuwa mustaqir katika jambo la tauhid, kumpwekesha Allah jalla wa ala, wakamjibu baba yao maneno haya. Na sisi tuna umuhimu wa kuwafundisha watoto wetu tauhid, kadhalika kuwalingania watu tauhid, na kadhalika kuwaonya watu kutokana na shirki, kwa sababu ndio ilikuwa kazi ya manabii. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa katika amali ya kulingania tauhid miaka kumi akilingania jambo hili, u'budullaha, mwabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi mwabudiwa mwingine anayeabudiwa kwa haki asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, mtume sallallahu alaihi wasallam akimpa wasia kulazimiana na jambo la tauhid, kadhalika kuepukana na shirki, anamwambia idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah, kwa sababu Allah ndiye mmiliki wa vilivyomo mbinguni na ardhini, hakuna yeyote anayevimiliki vitu hivi isipokuwa Allah jalla wa ala, bali hao mnaoabudu wako chini ya milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapotaka msaada mtake msaada Allah. واعلم نجوا ايوه ابن عباس اكتفهمش امه كجمله ان الامه كما لو كما وقوت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لو كما وانكسانيكا kwa ajili ya kunufaisha kwa kitu chochote لم ينفعوك hawawezi kunufaisha wewe الا بشيء قد كتبه الله لك isipokuwa kwa kitu ambacho Allah shakiandika kwako kama ni khairi ambayo utaipata Allah shaiandika na shaikadiria hiyo kwamba utaipata vyovyote iwavyo. Kwa hiyo wewe usipaparike kwenda kwa waganga kutwa kumshirikisha Allah, kwenda kuabudu makaburi, kuyaomba makaburi na amwati, kwenda kwenye majabali kuomba, kwenye mapango au kwenda kwenye misitu mikubwa mikubwa ukaomba kile unachokitajia, muombe Allah jalla wa ala, na ufahamu kwamba watu wala viumbe haviwezi kukunufaisha chochote isipokuwa kwa jambo ambalo Allah shalikadiria wewe kwamba watu hawa watakunufaisha. Wala wijtamau ala an yadhurruka bishai, na lau kama watakusanyika watu kwa ajili ya kukudhuru kwa kitu chochote, lam yadhurruka illa bishaiin qad katabahu Allahu alaik, hawawezi kukudhuru isipokuwa jambo ambalo Allah shaliandika dhidi yako. Rufi'atil aqlam, kalamu zishanyanyuliwa, wajaffati suhuf, kadhalika sahifa zishakauka, wino ushakauka. Allah shapitisha makadirio yako kwamba wewe utaishi hivi mpaka mwisho wa maisha yako. Kwa hiyo usipaparika, uachana na tauhid ukashikamana na shirki, muogope Allah jalla wa ala, baki katika njia ya sawa aliyoamrisha Allah jalla wa ala, nani kumpwekesha yeye peke yake, kumwabudu peke yake pasi na kumshirikisha. Kadhalika epukana na makatazo ya Allah jalla wa ala, ambalo kubwa katika makatazo ya Allah jalla wa ala ni ashirku billah. Aqulu ma tasma'una billah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، نقزنغو إسلام ذنب لا شرك ni dhambi ambalo inatakiwa likemewe sana. Lau kama watu wangemwahid Allah subhanahu wa ta'ala wakabaki katika tauhid, katika maumbile aliyoumba nayo Allah jalla wa ala, basi waislamu wangepata izza na utukufu ulioahidiwa katika Qur'an na Sunna. Lakini muda wakuwa ni mushrikun, wanadai uislamu pamoja na hayo wanamshirikisha Allah, basi wafahamu kwamba watu hawawezi kupata izza abadan, wala hawawezi kufaulu mbele za Allah, bali wakifa katika hali walizokuwa nazo za ushirikina. Hata kama wataudai huo Uislamu, mtu akajitapa kwamba mimi ni Muislamu, baba yangu ni Muislamu na babu yangu ni Muislamu, muda wakuwa wewe unayaomba makaburi, unaomba misitu, unaenda kwa waganga kutwa, matatizo yako wewe ni kwa waganga wa kienyeji wakakutatulia matatizo yako kwa sababu ya kukosa dini na miongozo yake, basi ufahamu kwamba wewe katika hali mbaya mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi kushirikishwa yeye, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na nasamehe yaliyo chini ya dhambi la shirki kwa yule amtakaye. Ndugu zangu wa Islam, washirikina wa zama zetu shirki yao ni nzito zaidi, bali ni kudumu kuliko hata ushirikina wa Abu Jahl na Abu Lahab na wengineo katika kufar, ijapokuwa watadai huo Uislamu. Na hili ni jambo ambalo linatakiwa tanabah, watu wanaodai Uislamu wakaswali, wakafunga, wakaenda haji, muda wa kuwa wana mambo haya ya ushirikina, wafahamu kwamba hawatofaulu mbele za Allah jalla wa ala, kwa sababu washirikina wa zamani wao walikuwa wakimshirikisha Allah wakati wa starehe zao, wanamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wanapopata na matatizo wanajua kwamba hakuna mwenye kuwaokoa isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ama washirikina wa zama zetu shiriki yao ni yenye kudumu daima, wakati wa raha na wakati wa shida, bali wakati wa shida wanamshirikisha zaidi kuliko wakati wa raha. Wanapokuwa katika matatizo, pengine mtu aumwa kweli kweli, atawabadilisha waganga wa kienyeji, akienda kwa huyu ataona huyu bado hajaweza tatizo langu, ataenda kwa mganga mkubwa wake zaidi, atazunguka kwa waganga, ataenda kwa yaumba makaburi, mizimu mbalimbali. Huyo mtu anadai kuwa ni Muislamu, amesema la ilaha illa Allah, ni kitu gani kilichokunufaisha la ilaha illa Allah na hali ya kuwa wewe unamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Kitu gani kimekunufaisha la ilaha illa Allah? Akina Abu Jahal waliposikia kwamba u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru, wao kwa sababu walikuwa na akili nyingi na wakijua kwamba tukisema maneno haya tumejizuia na hawa waungu wetu tunaoabudu, wakasema aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ajab. Hivi huyu Muhammad anafanya kuwa waabudiwa wote ni mwabudiwa mmoja tu? Hakika hili ni jambo la ajabu. Wakawa wanahimizana juu ya kubaki katika miungu yao, wasiitelekeze, kwa sababu walifahamu maana ya la ilaha illa Allah. Lakini kuna baadhi ya Waislamu wa leo hata hiyo maana ya la ilaha illa Allah hawajui. Wanapoambia la ilaha illa Allah wanaitamka kwa ulimi, lakini hawajui maana ya la ilaha illa Allah. Kutwa wao ni washirikina. Utawaona wanapopata matatizo wanaanza kunadi waungu wao na waabudiwa wao na wale waliowatukuza katika wao, kuchupa mipaka wakawapa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Utawasikia wakisema ya Husain, ya Badawi, ya fulani wa ya fulani, wanataja amwati, ya Abdul Qadir wa ya kadha wa ya fulani, wanawaita watu wa kuwaokoa baada ya kumwita Allah subhanahu wa ta'ala awaokoe na matatizo yao na waondoshee matatizo yaliyowasibu wao. Kuta ni kwa waganga. Hizi hali ngumu tulizokuwa nazo na matatizo tuliyokuwa nayo hayawezi kuondoka muda wa kuwa tunamshikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakiwa watu wabaki katika usawa. Na miongoni mwa manabii ambao walipambana na washirikina kwa kiasi kikubwa kwa hujja na barahin ni Nabiullah Ibrahim alayhi salam, bali walifikia washirikina kumtisha na kumwambia kwamba sisi tutakuondosha katika ardhi, wakamfanyia vitimbi mbalimbali. Bali anbiya Allah wamefanyiwa mitihani mbalimbali, wamepewa mitihani na Allah kupitia mushirikun. Lakini Nabiullah Ibrahim alikuwa akiwaambia kwamba wa kaifa akhafu ma ashraftum, vipi mimi nitawaogopa vile mlivyomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Nitaogopaje washirikina wenu hawa, waganga wenu nitawaogopaje? Hawa mizimu yenu nitaiogopaje mimi? Wala takhafuna annakum ashraktum billah, na hali ya kuwa nyinyi hamuogopi kwamba mmemshirikisha Allah, huyo Allah anayevimiliki mnavyoniogopesha navyo, nyinyi hamuogopi mnavyoogopa hivyo, vipi mimi nivyogope hivyo nisimuogope Allah subhanahu wa ta'ala? Wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunazzil bihi alaykum sultana, vitu ambavyo Allah hakuteremsha juu yake hujja yoyote kwenu nyinyi. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn, ni lipi kati ya makundi haya mawili linalostahiki kuwa na amani? In kuntum ta'lamun, ikiwa nyinyi mnajua. Allah akasema alladhina amanu, wale ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulm, na ikawa hawakuchanganya imani yao na shirk, ulaika lahumul amn, hao ndio wenye amani, wa hum muhtadun, na hao ndio wenye kuongoka. Kwa hiyo ukitaka kufaulu muamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wasikutishe washirikina wakaanza kutisha kwamba wewe hujayapata hayo kwa sababu kadha, wallahi hawezi kufanya chochote isipokuwa kile ambacho Allah jalla wa ala ashakiandika dhidi yako kwamba kikupate. Na dawa ya kuondosha ya matatizo yako si kwenda kwa waganga wa kienyeji au kutambika katika mizimu au kuyaomba makaburi au kwenda kwenye misitu na miti mikubwa kuiomba au kuomba malaika na anbiya Allah. Si jambo la kuondosha tatizo wala si njia ya kuondosha na matatizo, bali mwelekee Allah jalla wa ala, kwa sababu yeye ndiye anaweza kuondosha matatizo yako uliyokuwa nayo. Yeye ndiye anaweza kuondoshia njaa, ndiye anaweza kuondoshia maradhi yaliyokusibu, yeye ndiye anaweza kuondosha ukame katika ardhi, kaleta mvua. Ni Allah jalla wa ala peke yake. Kwa hiyo tumwabudu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusimshirikishe na kitu chochote. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء، واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم.